Vom discuta acum cu analistul politic Oazu Nantoi, director de proiecte la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi. A fost o scurtă, recentă perioadă în care s-a văzut mai mult jumătatea plină a paharului în ceea ce s-ar numi efort de reglementare transnistreană. Iată însă că, subit, parcă, lucrurile s-au schimbat. Impresia este că nici măcar nu se insistă pe partea goală a paharului în procesul de negocieri, ci chiar paharul este făcut cioburi. Aparenta idilă s-a transformat în răceală distantă din nou, în special din partea Tiraspolului. Ce se întâmplă din punctul dumneavoastră de vedere? E o situație normală?
Cred că dacă ne uităm la realitățile din Republica Moldova, e o situație banală. Deoarece, pe de o parte, schimbările care au avut loc la Tiraspol, deci au însemnat că Federația Rusă nu este atot puternică în ceea ce privește modelarea opiniei populației din stânga Nistru. Federația Rusă a dorit un alt candidat la funcția așa zisului președinte. Însă, pe neașteptate, pentru mai multă lume, Șefciuc a devenit acel care a coincis cu așteptările populației din stânga Nistrului. Însă, Șefciuc a trecut printr-o fază destul de scurtă, când încă mai avea iluzia că el ceva hotărăște. Deoarece din cei ce vedem noi, experții care ne preocupăm de această problemă, deci după ce Șefciuc s-a declarat președinte, el a înțeles că depinde totalmente de Federația Rusă. Și atunci când domnul Filat, prim-ministru Republicii Moldova, în cadrul unei emisiuni televizate a declarat că scopul final al întrevederilor bilaterale este reîntregirea Republicii Moldova, Șefciuc de urgență a fost chemat la Moscova și timp de săptămână a stat cu minte lângă Dmitrii Rogozin, viceprim-ministru Federației Ruse, demonstrând fidelitatea și cumințenia, în ghilimele, în raport cu indicațiile de la Moscova.
Da, domnule Nantoi, iertați-mă, vă întrerup, fidelitatea ca fidelitate, dar haideți să le luăm pe rând. Recent, domnul Șefciuc deplângea situația în fața unei delegații ruse, apropo, că nu ar exista progrese cât de cât notabile în negocierile cu Chișinău. El a spus că, din păcate, parcursul anului 2012 nu s-a reușit avansarea în vederea soluționării mai multor probleme. Așadar, se pare că el ar sugera că nu e vorba numai de problema Moscovei, să spunem, sau importanța Moscovei în această formulă, ci că și de vina Chișinăului în negocieri. Incorrectă și egoistă poziție din partea Chișinăului, parcă.
Nu. Aici, dacă ne uităm la realitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, eu sunt nevoit să constat că în stânga Nistrului, mult mai, să spunem așa, categoric se insistă asupra realităților impuse, adică există o listă de persoane din dreapta Nistrului care nu pot veni în stânga Nistrului, există un KGB care foarte sever, deci urmărește orice manifestări de infidelitate în raport cu ideea independenței Transnistriei și de avampost al Rusiei, pe când la noi, pe malul drept, se observă o relaxare evidentă. Deci funcționarii și politicienii moldoveni circulă în stânga Nistrului și se pupă acolo cu liderii regimului anticonstituțional. Un oricare formuzal, Bașcanu Găgăuze, îi decorează pe cei din stânga Nistrului cu prilejul aniversării 20-a, când ei au ajutat autoproclamată Republica Găgăuză să supraviețuiască la începutul, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Deci și aici vreau să vă spun că probabil Federația Rusă, atunci când eu vorbesc despre Tiraspol, totdeauna țin cont de faptul că ei sunt ghidați de Federația Rusă. Federația Rusă caută motiv pentru ca acel dezgheț care s-a observat în comunicare între Tiraspol și Chișinău să nu dea niciun impact pozitiv, și atunci când Tiraspolul insistă asupra politicii pașilor mici, trebuie să conștientizăm că Tiraspolul dorește să scape de sub controlul Chișinăului în unele domenii sensibile, cum ar fi sectorul bancar, cum ar fi posibilitatea de circulație liberă a cetățenilor altor țări, cum Federația Rusă și Ucraina, în primul rând, care deci vor să circule pe malul drept și să intersecteze, să traverseze frontierele noastre fără a avea actele în regulă. Și aici nu este vorba de căutare sinceră a unei soluții care se numește reîntregirea Republicii Moldova. Însă eu vreau să-mi termin gândul doar prin faptul că sunt nevoit să constat că Alianța noastră pentru Integrare Europeană nu manifestă acea voință politică, acea coerență și acea competență fără de care noi doar putem să constatăm că problema conflictului transnistrian se reduce la declarații banale, după cum am spus eu, și proiectul statalității Republicii Moldova rămâne unul neîmplinit.
Cât despre Rusia, domnul Nantoi, după niște improvizații în legătură cu inițiativa Germaniei, Rusia pare să fi revenit la status quo-ului transnistrian. Memorandumul de la Mezeberg are toate semnele că a eșuat, desanturi întregi de oficialități ruse invadează Tiraspolul, transnistrenilor li se spune la un moment dat din Kremlin despre dreptul de autodeterminare. Cum poate fi explicată această schimbare de macaz?
Nu a avut loc niciun fel de schimbare de macaz. Cum am comentat noi ironic memorandumul de la Mezeberg, faptul că domnul Medvedev pe atunci a semnat acel memorandum deloc nu însemna că competențele dumnealui se extind și asupra problemei conflictului de raioanele de est ale Republicii Moldova. Putin a fost acela care a controlat situația și atunci când la 21 martie curent domnul Medvedev a semnat decretul prin care a fost desemnat Dmitri Rogozin, reprezentant al președintelui Federației Ruse pentru o parte din teritoriul Republicii Moldova. Deci era evident că acel reprezentant va fi reprezentantul lui Vladimir Putin pentru o parte din teritoriul Republicii Moldova. Și acum noi observăm două proiecte care concurează între ele, două proiecte geopolitice. Pe de o parte, Vladimir Putin a anunțat proiectul Uniunii Euroasiatice și în mod firesc pentru Federația Rusă, Republica Moldova trebuie să facă parte din acest proiect. Și totodată Uniunea Europeană a anunțat intenția că în toamna anului 2013 va fi semnat acordul de asociere cu Republica Moldova, ceea ce înseamnă că va fi trecut un oarecare Rubicon geopolitic pentru Republica Moldova. Și în situația aceasta se observă că Federația Rusă își consolidează controlul asupra unei părți a teritoriului Republicii Moldova sub toate aspectele, financiar, economic, politic, militar, și noi asistăm neputincios la aceste proiecte și nici nu încercăm să folosim acele oportunități care în mod firesc apar în urma faptului că conflictul nu este unul intern, nu este între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, ci este un conflict între proiectul edificării statalității Republicii Moldova și ambițiile neoimperiale ale Federației Rusă.
Da, în ce măsură împărtășiți opinia celor care spun, de exemplu, că această înrăutățire ar face parte din povestea cu înrăutățirea relațiilor dintre Rusia și SUA pe scutul defensiv, pe subiectul scutului defensiv, că ar fi un răspuns la instalarea unor elemente acestui scut în România?
Aici eu vreau să constat că problema conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova există, din punct de vedere juridic, să spunem așa, din 2 septembrie 1990, când la Tiraspol a fost proclamat Republica Moldovenească Sovietică Socialistă Transnistriană în componență URSS. De atunci au trecut mai mult de 22 de ani, și pe parcursul acestor ani au fost mai multe situații și noi putem doar să constatăm neputincios că iată apar niște factori care în fond explică situația. Totodată eu iarăși sunt nevoit să constat cu regret că societatea moldovenească este foarte apatică și guvernanții noștri deci asistă neputincios la aceste schimbări de situații și nu folosesc acele oportunități care apar în mod firesc pentru a deci mișca situația spre reîntregirea Republicii Moldova. Astăzi este baza rachetelor, antirachetelor de la Deveselu, mâine va fi încălzirea globală, nu știu ce, dar apare întrebarea, noi ce întreprindem pentru ca Republica Moldova să devină un stat integru, fără prezență militară străină și fără ingerințe din exterior?
Autoritățile ca autoritățile asistă, cum spuneți, sau nu? Cum percepe presa din Republica Moldova și, în consecință, populația de pe malul drept, atât realitățile din regiunea secesionistă, cât și modul în care se negociază soluția conflictului transnistrian? Are un cuvânt calificat de spus mass media în acest sens, inclusiv pentru oficialități? Și știu că chiar astăzi este programată o reuniune de natură să constate ceva în acest sens sau să sugereze presei să
testeze. Astăzi Institutul de Politici Publice, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert din Republica Moldova, noi încercăm să realizăm o acțiune modestă care se reduce la ceea că un grup de experți care pricep ceva în conflictul din raioanele de est a Republicii Moldova, vor avea o discuție deschisă, sper informală, cu reprezentanții mass media de pe ambele maluri ale Nistrului. Și aici vreau să remarc că problema conflictului există, după cum am menționat, mai mult de 22 de ani și în perceperea conflictului au apărut niște stereotipuri evident greșite. Și presa uneori jonglează cu aceste stereotipuri și concetățenii noștri nu înțeleg esența celor ce se întâmplă. Și inițiativa noastră de azi urmărește scopul ca să ajutăm reprezentanților mass media să înțeleagă mai în profunzime esența celor ce se întâmplă, lucrurilor ce se întâmplă și pe această cale să contribuim la informarea mai corectă a concetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului. Noi nu avem iluzii vis-a-vis de libertate mass media în stânga Nistrului, dar oricum, deci comunicarea interumană este foarte importantă în asemenea situații. Și prin această cale dorim să sensibilizăm opinia publică din Republica Moldova, demonstrând că acești 22 de ani sunt 22 de ani de oportunități ratate în cale spre normalitate, ca să avem un stat din care să nu evadăm, dar de care să ne mândrim. E o abordare inițial idealistă, dar fără o doză sănătoasă de idealism, nu se mișcă lucrurile pe pământ.
Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi, director de proiecte la Institutul de Politici Publice din Chișinău.